Virðulegi forseti, við erum kannski að tala svona svolítið sama mál. Sigurgeir Ólafsson, skipstjóri til áratuga Vestmannaeyjum, Siggi Vító, hann sagði stundum, þó að það væri ekki ljóst hvar við getum grátið við verum ekki til, þá sagði hann ítrekað í ræðu og riti að konur væru aflvaki Íslands. Aflvaki íslensks þjóðfélags. Ég vil bara árétta það að þessi orð, þessi skoðun Sigga heitins Vító er mín skoðun líka.